กับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียกล่าวในงานแถลงข่าวประจำปีว่าข้อกล่าวหาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐที่นำไปสู่การลงมติถอดถอนเขาออกจากตำแหน่งเป็นข้อหาที่เลื่อนลอยนะครับผู้นำรัสเซียกล่าวในวันพฤหัสบดี1วันหลังจากที่สภาผู้แทนอเมริกันผ่านญัตติขอถอดถอนโดนัลด์ทรัมป์ว่าเขายังคาดหวังว่าผู้นำสหรัฐจะยังคงรักษาสถานะเป็นประธานาธิบดีต่อไปได้
Хотя я в этом как раз не уверен. Еще нужно пройти Сенат, где у республиканцев, насколько мне известно, большинство, и вряд ли они...
ครับประธานาธิบดีปูตินกล่าวว่าพรรคการเมืองสหรัฐที่แพ้การเลือกตั้งครั้งก่อนยังคงต่อสู้ด้วยวิธีการอื่นเมื่อคืนนี้ที่สหรัฐสภาผู้แทนราษฎรที่พรรคเดโมแครตกลุ่มเสียงข้างมากผ่านญัตติขอถอดถอนประธานาธิบดีทรัมป์ใน2ข้อกล่าวหาคือใช้อำนาจในทางที่ผิดและขัดขวางการทำงานของรัฐสภานะครับในลำดับถัดไปวุฒิสภาอเมริกันมีกำหนดทำหน้าที่พิจารณาข้อกล่าวหาและต้องตัดสินว่าโดนัลด์ทรัมป์นั้นจะถูกถอดถอนหรือไม่ครับในส่วนของข้อตกลงด้านอาวุธนะครับประธานาธิบดีปูตินกล่าวว่ารัสเซียนั้นพร้อมที่จะทำความตกลงในสนธิสัญญา START ฉบับใหม่กับสหรัฐแต่ยังไม่ได้ทราบท่าทีของอเมริกาต่อข้อเสนอที่รัสเซียยื่นไปนะครับผู้นำรัสเซียมักใช้งานแถลงข่าวประจำปีเป็นโอกาสสร้างภาพลักษณ์ด้านบวกสำหรับตนและย้ำถึงสถานะของประเทศที่มั่นคงภายใต้การนำของเขานอกจากเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐประธานาธิบดีปูตินยังได้กล่าวถึงประเด็นโลกอื่นๆนะครับเขากล่าวว่าปัญหาภาวะโลกร้อนกำลังกระทบรัสเซียประธานาธิบดีปูตินกล่าวว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิในรัสเซียรวดเร็วกว่าค่าเฉลี่ยของโลก2เท่าโดยเฉพาะเหตุอาร์กติกและบอกได้ว่ารัสเซียนั้นปฏิบัติตามข้อตกลงปารีสด้านภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติอย่างไรก็ตามเขากล่าวว่ายังคงมีหลายปัจจัยที่ยากจะคาดเดาและไม่มีความชัดเจนเรื่องภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาตินะครับและเรื่องความเป็นปึกแผ่นของประเทศนั้นก็เป็นประเด็นสำคัญของปีนี้เช่นเคยหลังจากที่เกิดการประท้วงในหลายเมืองช่วงฤดูร้อนท่ามกลางการเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงทางประชาธิปไตยมากขึ้นนะครับการเดินขบวนครั้งนั้นมีชนวนมาจากการถูกห้ามลงเลือกตั้งของผู้สมัครในการแข่งขันเป็นตัวแทนของประชาชนระดับท้องถิ่นผู้สมัครเหล่านั้นเป็นผู้สมัครอิสระนะครับนอกจากนี้เศรษฐกิจของรัสเซียยังคงถูกแรงกดดันจากมาตรการลงโทษของโลกตะวันตกหลังจากที่รัสเซียผนวกแคว้นไครเมียในยูเครนเป็นของตนและราคาน้ำมันที่ลดลงยังบั่นทอนรายได้การส่งออกของรัสเซียอีกด้วยนะครับทั้งนี้ในงานแถลงข่าวผู้นำรัสเซียกล่าวว่าไม่มีกองทัพต่างชาติอยู่ในพื้นที่2เมืองใหญ่คือดอนเนสก์และลูฮันสก์ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มแบ่งแยกดินแดนในยูเครนการต่อสู้ในยูเครนนั้นปะทุขึ้นเมื่อ5ปีก่อนหลังการผนวกแคว้นไครเมียเป็นของรัสเซียได้ทำให้ผู้เสียชีวิตนั้นมีจำนวนแล้วมากกว่า 13,000 คนนะครับประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียซึ่งอยู่ในอำนาจบริหารประเทศมายาวนาน20ปีกล่าวถึงความสำเร็จทางเศรษฐกิจด้วยโดยระบุว่ารัสเซียนั้นเป็นผู้ส่งออกธัญพืชอันดับ1ของโลกแซงหน้าสหรัฐและแคนาดาในงานแถลงข่าวครั้งนี้เป็นงานแถลงข่าวประจำปีครั้งที่15ของประธานาธิบดีปูตินและมีนักข่าวได้รับอนุญาตร่วมงานทั้งหมด 1,895 คนนะครับครั้งที่น่าจดจำที่สุดครั้งหนึ่งน่าจะเป็นเมื่อ11ปีก่อนที่ผู้นำรัสเซียให้เวลาตอบคำถามยาวนานโดยใช้เวลาทั้งหมด4ชั่วโมง40นาทีนะครับและสิ่งที่ยังคงเหมือนเดิมก็คือการแสดงทัศนะของผู้นำรัสเซียที่ส่งสัญญาณไปถึงสหรัฐและประเทศอื่นๆในโลกครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน